5-нче бүлек. Гайсаның Мәсих булуына иман итүче һәр кем Аллаһдан туган. Һәм атаны яратучы һәр кем аның баласын да ярата. Без Аллаһы балаларын яратуыбызны Аллаһыны яратуыбыз. Һәм аның әмирләрен үтәүебез аркылы беләбез. Һәм Аллаһыны яратуыбызны аның әмирләрен үтәүебез белән күрсәтәбез. Ә аның әмирләре авыр түгел. Чөнки Аллаһдан туган һәммә кеше явыз дөньяны җиңә. Дөньяны җиңгән җиңү безнең иманыбыз. Гайсаның Аллаһы улы булуына инанучы дөньяны җиңүче булмый кем булсын? Ул Гайса Мәсих. Үзенең шундырылуының суы һәм үлеменең каны белән килгән. Су белән генә түгел, бәлки су һәм кан белән килгән. Бу хакта рух шаһитлек бирә. Чөнки рух хакыйкат. Шаһитлек бирүче ишәү бар. Рух, су һәм кан. Һәм ишесе дә бер үк шаһитлек бирәләр. Без кешеләр шаһитлеген кабул итәбез. Ә Аллаһның шаһитлеге бөйүкрәк. Чөнки бу Аллаһы шаһитлеге. Ул үзенең улы хакында шаһитлек бирде. Аллаһы улына иман итүченең үзендә шушы шаһитлек бар. Аллаһа иман итмәүче аны ялганчы иткән була, чөнки Аллаһының үз улы хакында биргән шаһитлегенә ышанмады. Ул шаһитлек исә шуннан гыйбарәт. Аллаһы безгә мәңгелек тормыш бирде, һәм ул тормыш аның улында. Аллаһы улы барның тормышы бар. Аллаһы улы булмаганның тормышы юк. Мин моны сезгә Аллаһы улы исеменә иман итүчеләргә үзегезнең мәңгелек тормышыгыз барлыгын белегез дип яздым. Безнең аның каршында булган ышанычыбыз бар. Без Аллаһының ихтияры буенча нәрсәне генә сорасак та, ул безне тыңлый. Аның тыңлаганын без беләбез икән. Нәрсә генә сорасак та, сораганыбызны алуыбызны беләбез. Әгәр берәү имандаш туганының үлемгә китермәүче гынах кылуын күрә икән, ул кеше дуга кылсын. Һәм Аллаһы аның туганына тормыш бирәчәк. Моны үлемгә китермәүче гынах кылучылар хакында әйтәм. Үлемгә китерүче гынах бар. Бу гынах хакында дуа кылсыннар дип әйтмим. Һәр явызлык гынах. Әмма бөтен гынах да үлемгә китерми. Аллаһдан туганнарның гынах кылмавын без беләбез. Аллаһдан туган угыл аларны саклый һәм явыз иблис аларга кабыла алмый. Без үзебезнең Аллаһдан булуыбызны, ә бөтен дөньяның исә явыз иблиснең хакимлеге астында булуын беләбез. Без Аллаһы улының килгәнен һәм хакыйкый Аллаһыны таныр өчен безгә ан биргәнен беләбез. Һәм без хакыйкыйда аны улы Гайса Мәсихтә. Ул хакыйкый Аллаһы һәм мәңгелек тормыш. Балаларым, үзегезне потлардан саклагыз.